ህዝብን ግዚያው መምህዳርን ትግራይን ዘግለለ መንቀሳቀስ አብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቀባልነት የብሉን ይለሎም ፕሬዚደንት ግዚያው መምህዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰን ቢሩ እዚ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስትን ከምኡውን ነበር ፕሬዚደንት ግዚያው መምህዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝወፀ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ንሳላ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰሉን ረብሕኡን ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስን ብዘካየዶ ብዝኸፈሎ ክብሪ ዋጋም ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ ብማዕረ ዘገልግል ሓድሽ ፌደራላውን ዲሞክራሲያውን ምዕራፍ ክኸፍት መተካዕታ ዘይብሉ ኣበርክቶ ዝገበረ ህዝቢ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊኡ ብዝተፈፀሞ ናይ ፅንተት ኩናት ግን ንቃልሱን ታሪኹን ብፍፁም ዘይምጥን ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ማሕደር ዝተገደደ ህዝቢ እዩ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ዝኽተም ዳርጋ ሳልሳይ ዓመት እኳ እንተሃሎ ሕዚ እውን ላዕላውነት ወሰን ትግራይ ኣይተረጋግፀን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና እውን ድሕንነቱ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ክምለሰ ይከኣለን ህዝብና እውን ሓራ ይወፀን ኢለሎ ዝመግለፂ ኣብ ዝቐረበ ኣዋን ድማ ብገለ ወገናት ነቲ በዓል ዋናን ብቓልሱ ናይ ባዕሉ ዕድል ክውስን ረዚም ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳሩን ብምግላል ንዝተመዛበለ ህዝቢ ንክንምለስ ኢና ብዝብል ምስምስ ፖለቲካዊ ቁማር ዓሸወየ ክፃወት ንሰምዕን ንዕዘብን ኣለና እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ከዓ ኣሸንኳይዶ መሰረታዊ ሕቶታት ክምልስ ትግራይን ህዝባን ዳግም ናብ ካልእ ሓደገኛ ዋጋ ክኽፍለና ዝኽእል መንገዲ ዝወስድን እዩ ብባህሪኡ ካብቲ በዕለይ ይፈልጠልካ ዝብል ሕማም ዝተፈለየ ኮነን ናይዚ ክግበር ፅንሕ ብሉፅ ተዋሳኣይ ኮይንካ ንምቕራብ ዘሎ ሽውሃት ዘረጋግፅ ብ1912017 ዓ.ም ኣብ ውልቃዊ ገጽ ኣብ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ንመሰረታዊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምምሕዳሩን መሰል ብቁልዕ ብዝጥሕስ ኣገባብ ብሽም ተመዛባለ ክንመልስ ኢና ዝብል ቅጥፈት እቲ ውሽጣዊ ውሽጢ ክፍሓስ ዝተኸረመ ሽርሒ ተደጊሞ ኣሎ ሕገ መንግስቲ ወሰን ትግራይ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ናይ ሎምን ቀፃል ወለዶታትን ትግራይ መሰረታዊ ሕቶ እዩ እዚ መሰረታዊ ሕቶ ድማ ህዝብን ምምሕዳርን ትግራይ ብግልፂ እናዝተተፈሉ ንኣምነሉን ክኸውን ናይ ምግባር ጉዳይ ድማ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከጣሓስ ዘይግብኦም ቀይሕ መስመር እዩ እዚ ጉዳይ ናይ ውልቀ ሰባት ክብሪ ናይ ምዕቃብን ዘይምዕቃብን ጉዳይ ዘይኮነስ መሰረታዊ መሰል ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምርግጋፅን ዘይምርጋፅን ጉዳይ ምዃኑ እውን ክስመረሉ ይግባእ ስለዚ ብፍላጥ ይኹም ብዘይፍላጥ ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ዋጋ ክኸፍል ኣብ ዝኽእል ኣጀንዳ ትፍትፍቱ ዘለኹም ኣካላት ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡ ህዝብን ግዜያዊ ምምሕዳርን ትግራይ ብጥብቂ የፍልጥ ይብል እዚ መግለፂ እዛ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕላዊ ገጽ እውን ተጠቂዑ ዘሎ ዜና እዩ